Moi boa tarde, moitas gracias por convidarme.
22 anos, vas na lista do Partido Popular na provincia de Lugo. Como vai ser para ti a campaña? Que esperas da campaña?
Bueno, para min esta campaña vai ser unha campaña moi importante, e sobre todo para min, porque vou vivir en primeira persona moi ilusionante. E bueno, espero desta campaña, mismo que esperei das municipales, unha experiencia da que estou segura da que vou aprender moito e me vai servir para crecer, pero para crecer sobre todo a nivel persoal. E bueno, por suposto, unha campaña que levará o noso presidente a conseguir esa primeira maioría absoluta.
Nicole, levamos xa semanas de precampaña, estades en contacto directo coa xente, ti seguramente con moita xente nova. Que notas na xente? Ves ganas de votar? Como ves a xente, sobre todo a xente da túa idade?
Eu vexo a xente da miña idade moi contenta como se están facendo as cousas aquí en Galicia. E, bueno, eu creo que vai haber unha boa resposta por parte da mocidade, porque, bueno, todos estes últimos anos a Xunta de Galicia traballou moito pola xente nova, e a xente nova o sabe, e así que lo vai a transmitir á hora de votar.
A ti, da política, que é o que máis che gustou? Porque eres moi noviña, que é o que che fixo dicir, pois eu quero adicarme á política?
Son moitas cousas, non me podría quedar solo con unha, pero se me teño que quedar con unha, eu creo que a política, eu vexo, sempre o digo, son moi repetitiva con isto, pero vexo como unha ferramenta, como un medio que permite pois, a mellorar e axudar a xente no seu día a día, por iso foi un dos motivos que me fixo pois, meterme aquí. Ademais tamén de que se permite pois, bueno, estar moi cerca da xente, eu sou unha persoa moi cercana, gustaba moito falar, moi sociable, con isto tamén se permite pois, conocer a moita xente, escoitalos, falar con eles, intercambiar opinións, ideas, propostas. E, bueno, eu creo que son unha das partes máis bonitas da política.
Que lle dirías a xente nova que igual está desvinculada e que pensa que non vai con ela pois, eso de ir a votar cando hai eleccións?
Pois eu creo que ir a votar foi un dereito que nos costou moito conseguilo e que agora que temos, pois que temos que aproveitalo. E, bueno, tamén dicirle a xente nova que si ven algo que non lles gusta, por exemplo, a nivel do goberno de España, que vemos que non trata os mozos como nos teñen que tratar, pois que tamén hai que demostrarlo. Neste caso, lles digo que vayan a votar para que Galicia siga funcionando ben e siga sendo o que é, teñen que ir a votar.
Nicole Grueira, candidata do Partido Popular na provincia de Lugo nas eleccións autonómicas. Un saúdo, gracias, boa tarde.
Moitas gracias. Chao.